jos uskallan sanoa tämmöisen ilmaisun, niin sain tälle puheelleni ihan toisen aiheen heti selvä sillä kertaa, kun sovimme, että minä olisin tänään sijaispuhujana, niin mieleeni tuli tämmöinen aihe, että haluan puhua huonoille uskoville. Kenties huomasitte tässä virsivalinnassa, siinä puhuttiin näistä huonoista uskovista ja säe 3, niin siinä 507 kuuluu näin, murtuvan mieltä Herra ei hylkää, niin sana meille vakuuttavi. Huonona siis jään huonojen joukkoon, sieluni sua odottavi. Ja 4, anna oi Herra armosi mulle, näethän kaikki puutteheni, virvoita, auta, hoida ja kanna, huonoinkin lapsi laumahasi. Hengellisissä tilaisuuksissa, herätystilaisuuksissa usein puhutaan huonoille ihmisille tai syntisille ja heitä yritetään puhutella ja vedota heitä tekemään parannuksi, mutta suuret syntiset ja huonot uskovat ei ole sama asia. Näille syntisille pidetään paljon puheita, mutta huonoille uskoville ei pidetä kovinkaan paljon puheita. Itse asiassa minä pidän 2 eri puhetta. Ja ne on kuitenkin yksi ja sama puhe. Huonoille uskoville tämä on sielunhoidollinen saarna, ja hyville uskoville se on yleissivistävä esitelmä. Se puhe jakaantuu vielä 2 osaan siten, että se ensimmäinen osa on tietyllä tavalla sosiologinen pohdiskelu, ja toinen osa on raamattu. Tämän aiheen minä koin saaneeni siksi, että välin olen tuntenut niin, että olen tämän seurakunnan huonoin uskova. Semmoinen tuntemus on luullakseni kohdannut muitakin, ainakin joitakin paikalla olijoitakin. Eipä sillä huonoudella ole mitään erillistä mittaria olemassa. Se on paljolti vaan semmoinen tunneperäinen asia. Mutta tuonnempana tulen kuitenkin kertomaan omaa mielipiteeni siitä, kuka on tämän seurakunnan huonoin uskova. Ja sitten minä vielä perustelen sen näkemykseni. Nyt saatte jännittää, että mitä sieltä tulee sitten siinä vaiheessa. Mutta alkuun niin lienee paikallaan pohtia, että miten ihminen sitten tuntee itsensä huonoksi. Nyt en puhu tätä uskovuutta, vaan ihan niin kuin yleistä huonomuuden tunnetta. Minä olin aikanani luokallani aina viimeinen tai toiseksi viimeinen tai kolmanneksi viimeinen kaikissa urheilusuorituksissa. Se huonous oli kaikkien nähtävissä ja jokaisen itse koettavissa. Sillä huonoudella oli sitten myös omia seurausvaikutuksiaan, koska poikien keskuuteen sitä kautta muodostui arvoasteikko ja kaveripiiri. Ne hyvät urheilijat olivat oma porukkansa, mutta ne jakaantui vielä 2 niihin, jotka menestyivät myös lukuaineissa, siis hyvät urheilijat ja älykkäät ja fiksut. Ja niihin, jotka menestyivät lukuaineissa huonosti, mutta olivat hyviä urheilijoita. Ne urheilussa hyvät ja lukuaineissa huonot muodostivat omalla tavallaan myös semmoisen tietyllä tavalla oman toisen määrittelyn mukaisen porukkansa. He kaikki olivat tupakanpolttajia ja tiedän, että monelle heistä on sitten elämässään käynyt huonosti. No me huonoimmat urheilijat ja arvoasteikon alapäässä olevat muodostimme sitten oman porukkaamme semmoisen surkimusryhmän, joista kuitenkin niin minun lisäkseni kaksi on uskossa, toinen heistä on pappi, toinen heistä on nuorison työntekijä, kirkossa on alhainen eläkeikä, kumpikin heistä on jo päässyt eläkkeelle, mutta täytyy sanoa, että ajallinen surkeus ja huonous voi olla ikävä kokemus, mutta ainakin meidän esimerkkitapauksessamme siitä voi sanoa, että sillä oli jotain hyvääkin, koska ihan kaikkisuus näyttää meidän kolmen kohdalla hyvältä. Niin, täytyy tarkentaa tätä määritelmää, kun minä nyt jatkossa puhun huonoista uskovista, minä tarkoitan uudesti syntyneitä uskovia. En puhu etsijöistä, jotka eivät vielä ole uskovia. Enkä puhu luopioista, koska he eivät enää ole uskovia. Minä en tarkoita uskovilla myöskään harhaoppisia, kuten mormoneja ja Jehovan todistajia, tai semmoisia lahkolaisia, jotka väittävät, että ainoastaan heidän jossain suppeassa pienpiirissään on pelastus mahdollista. Minä tarkastelen sitä uskovan huonoutta hänen omasta näkökulmastaan, toisten uskovien näkökulmasta, uskomattomien näkökulmasta ja sitten siinä raamattutuntiosassa raamatun pohjalta. Uskaltaisiko sitten sanoa, että Jumalan näkökulmasta? Uskova ihminen voi tuntea itsensä huonoksi monestakin syystä, mutta ne ajatukset voi kulkea suurin piirtein semmoista rataa. Olen huono uskova, koska en ole hyvä puhuja, en osaa laulaa enkä soittaa, olen huono todistamaan, en puhu kielillä, en saa rukousvastauksia, ei minusta ole mitään hyötyjä. Syntejäkin olen tehnyt enemmän kuin kukaan muu seurakuntalainen. Kaikki muut täällä seurakunnassa ovat minua hurskaampia. Tuo omakohtainen huonouden tunne voi olla uskovalle yhtäältä myös hyvä ominaisuus, koska semmoinen ihminen yleensä on myös nöyrä. Mutta huono se on silloin, jos se menee siihen pisteeseen saakka, että se lamauttaa kaiken toimintakyvyn, eikä pysty mitään tekemään. Kaikissa seurakunnissa esiintyy uskovien piireissä myös jännitteitä ja riitoja. Tämän tosiasian kanssa on elettävä ja se on myös hyväksyttävä, sillä siitä ei pääse yli eikä ympäri. Usko koskettaa ihmisen syvimpiä kerroksia, koska omaa persoonaa on niin vahvasti mukana koko ajan. Me joudumme sietämään, jopa rakastamaan toinen toisiamme, vaikka usein ajattelemmekin niin, että minä olen oikeassa ja nuo toiset ovat rontteja. Muiden uskovien kannalta ongelmallisia seurakuntalaisia ovat kiivaan temperamenttiset ja helposti tulistuvat veljet, herkkähipiäiset ja olemattomista syistä loukkaantuvat sisaret ja huolimattomat ainaiset myöhästelijät ja unohtelijat. He eivät kuitenkaan ole huonoja uskovia, sillä he eivät kuormita kanssa uskoviaan kiusallaan ja harkitusti. Huono uskova on sen sijaan jyräävä tyyppi, joka varsinkin johtaja-asemassa määräilee kaikkia. Määräilijäkin huonompia uskovia ovat ne, jotka aina käyvät ylikierroksilla hosuen, hoputtaen ja alituisesti kiirehtien ja vaatien. Jyrääjäkin yleensä uskoo, kun suoraan sanoo vastaan, mutta ylikierroksilla käyville uskoville ei mikään ystävällinen ja sovinnollinen kieltäytymispuhe mene perillä. Virvalla oli aikanaan tällainen ylikierrossisar yhteistyökumppaninaan ja siitä aiheutui paljon stressiä meillä molemmille. Eräs kierroskone on viime aikoina vaivannut minua jatkuvasti osallistumisvaatimuksilla uuteen hengelliseen projektiin. Mitään selityksiä raskaasta työstä, sairaasta puolisosta tai lukuisista hengellisen työn tehtävistä tämä kierroskone ei ole ottanut korviinsa. Mikään muu asia ei tunnu merkitsevän hänelle mitään, lukuun ottamatta hänen omaa tämänhetkistä visiotaan. Kolmas tyyppi huonosta uskovasta on Iilimato. Virvalla oli Hämeenlinnan aikanaan ystävätär, helluntaisisar, joka seurankin pöytään saattoi soittaa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Hän saattoi tulla kylään mihin aikaan tahansa ja viipyä tuntikausia. Hän ei lainkaan uskonut sitä, että Virva halusi nukkua, levätä tai olla vaan omassa rauhassaan. Hän ei ottanut huomioon sanalaskujen kirjan luku 25, Jouni siellä heti ne katsomaan, jae 17. Astu jalallasi harvoin lähimmäisesi kotiin, ettei hän sinuun kyllästyisi ja alkaisi sinua vihata. Huonoja uskovia ovat myös toistuvasti harhatelle eksyvät seurakuntalaiset. Entiset juopot sortuvat välistä uusiin juoppatuureihin, ja vaikea on sanoa, missä vaiheessa sellaisen harhailijan jumalayhteys on kokonaan katkennut. Paavo Järvinen julisti joskus tältä paikalta, että juopot eivät pääse taivaaseen. Samalla kertaa hän totesi, että avoliitossa asuvat ja homoliittolaiset menevät helvettiin niin, että kolina käy. Näillä asioilla on kuitenkin se ero, että juoppatuurin alkaminen voi olla hetkellinen hairahdus, mutta avoliittoon ja homoliittoon mennään aina harkitusti eikä vahingossa. Kaikki seurakuntalaisten rötkäsynnit, tämä on semmoinen sana, minkä minä panin tähän tekstiin, ja se kirjoitusohjelma, se herjaa aina kaikkea semmoista, mikä ei ole oikeaa suomen kieltä, niin tämä ei ole oikeaa suomen kieltä, tämä rötkäsynti. Mutta kaikki seurakuntalaisten rötkäsynnit aiheuttavat uskonveljissä ja sisarissa suurta surua ja häpeää. Niin, alussa minä lupasin kertoa, kuka on tämän seurakunnan huonoin jäsen. Hän ei ole täällä tänään. Hän ei ollut täällä viime sunnuntainakaan. Minä jo osaan kertoa, vaikka en profetoi, että hän ei tule olemaan täällä ensi sunnuntaina. Luultavasti melko uutena seurakuntalaisena minä en ole koskaan häntä tavannutkaan. Huonoin seurakuntalainen on hän, joka ei enää lainkaan tunne tarvetta tulla sanaan kuuloon ja seurakunnan yhteyteen. Entä sitten uskomattomien näkökulma? Uskomattomat katsovat uskovia etäisyyden päästä, mistä syystä he eivät erota uskovia uskonnollisista ihmisistä, eivätkä esimerkiksi kirkon työntekijöistä. Uskomattomat asettavat uskoville ja sellaisiksi mieltämilleen kovat odotukset ja vaatimukset. Mikäli kirkon työntekijä, joka voi olla uskosta täysin osaton, syyllistyy vaikkapa rattijuoppouteen tai perheväkivaltaan, on sellainen juttu suurin otsikoin iltapäivälehtien etusivulla, valtavan paheksunnan ja pilkanteon hengessä. Uskovat saavat näin kielteistä julkisuutta aivan omaa syyttään. Joihinkin uskon yhteisöihin on päässyt luikertelemaan käärme pedofiilin muodossa. Sellaisen paljastuttua uskovat saavat uskomattomien silmissä halveksittavimman rikollisen perikuvan. Jokainen uskova tietysti ymmärtää, että ne pedofiilit ovat olleet valheveljiä, susia lammasten vaatteissa. Niin, uskosta osattomia toimi myös kirkon sisäpiirissä. He ovat palkkasuhteessa työskenteleviä virkauskovia, kuten piispoja ja pappeja, siis palkkapappeja sanan täydessä merkityksessä. Aamulehdestä tai aamun lehdestä, tämän päivän Länsi-Suomen lehdestä, luin, että yksi tämmöinen palkkapappi, arkkipiispa Mäkinen lausunnollaan on aiheuttanut tämän sen, että valtava määrä uskovia ihmisiä on eronnut kirkosta ihan yhtäkkiä protestina hänen kannanotoilleen, jotka myötäilevät tätä Sodoman uutta lakia. Nämä virkapapit, he ovat saddukeusten suoria jälkeläisiä. Virka-asema, valta ja raha ovat heidän uskonsa sisältö ja päämäärä. Uskosta osattomia ovat myös kirkon piirin harrastususkovat, kuten monet kirkkokuorolaiset ja erinäisten toimintapiirien jäsenet. He pitävät aidosti uskossa olevia raamattuun pitäytyviä uskovia tiukkapipoisina ja ahdasmielisinä, siis huonoina uskovina. Vapaisiin suuntiin kuuluvia nämä pitävät lahkolaisina ja siis huonoina uskovina. Uskonnolliset ihmiset ovat hekin oma osattomia pelastavasta uskosta. He edustavat kuitenkin yleensä hyvin korkeaa moraalia. Heitä voi jossain määrin pitää nykyajan fariseuksina, kuitenkin sillä poikkeuksella, että he ovat yleensä erittäin hyväkäytöksisiä ja kohteliaita. Uskovia uskonnolliset arvostavat suuresti ja heidän kanssaan on helppo tulla toimeen tähän saakka, kunhan ei ahdista heitä sellaisella suoralla kysymyksellä, kuten milloin sinä tulit uskoon. Raamatun kuvaukset uskovista eivät ole missään nimessä siloiteltuja. Nyt siirrymme siihen raamattotuntiin. Todella vaikea on löytää raamatusta sellaisia uskovia, joista ei mitään huonoa tuoda esille. Itse löysin vain profeetta Danielin, josta kerrotaan raamatussa pelkkää hyvää. Huonoa kerrotaan niin monesta, että otan tähän vain muutaman esimerkin. Näitä te varmaan muistattekin, kun olette ahkerasti raamattu lukeneet. Noa oli omana aikanaan ainoa hurskas ja Jumalaa pelkäävä ihminen. Kaikki muut olivat niin kerta kaikkiaan syntiturmeluksen pilaamia, että Jumala tuhosi heidät vihassaan vedenpaisumuksen kautta. Myöhemmin Noa kuitenkin lankesi alkoholiin ja hänen kerrotaan ryypiskelleen niin rajusti, että sammui alastomana telttaansa. Suomalaisia saunakulttuuriin ja alastomuuteen tottuneita ihmetyttää hänen poikiensa käytös, erityisesti Seemin ja Jaafetin häveliäisyys. Kyse ei kuitenkaan ollut siitä, että Noa olisi vahingossa ja tietämättään juonut itsensä yhden kerran humalaan. Tosiasia on, että hän alkoholisoitui ja yksi hänen pojistaan, Haam, suhtautui isänsä halveksivasti ja pojanpoika Kanaan pilkallisesti. Seemin ja Jaafetin peittämiseksi kuvattu toiminta oli isäraukan suojelua ja varjelua vielä pahemmalta kohtalolta, mitä se sitten olisi ollutkin. Toinen huono uskova on Abraham. Jumala valitsi hänet omaisuuskansansa esi-isäksi, koska Abraham raamatun mukaan uskoi. Uskostaan huolimatta hän kahteen kertaan erehdytti ruhtinaita omaa nahkaansa suojellakseen, ilmoittain vaimonsa sisarekseen, ja kummallakin kerralla tämä erehdyttäminen oli aivan vähällä aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa. Hän ei siis turvautunut Jumalaan uskostaan huolimatta, vaan yritti kieroudella selvittää ongelmatilanteen. Näin huono uskova on se kantaisä Abraham. Uskostaan ja Jumalan lupauksesta huolimatta, hän ei uskonut lupauksen, vaan vaimonsa yllyttämänä teki lapsen vaimonsa orjattarelle. Orjattaren pojan jälkeläiset ovatkin sitten olleet kirouksena koko maailmalle vuosisatojen ajan. Ja uskostaan huolimatta, Abraham myöhemmin kohteli orjatarta ja omaa poikansa tylysti vaimonsa painostuksesta. Abrahamin poika Iisak oli niin ikään huonouskova. Hän suosi kohtuuttomasti toista poikaansa ja aiheutti siten suuria ongelmia kummallekin pojalle. Jaakob oli edellisiäkin huonompi uskova. Hän hyväksikäytti veljensä hädänalaista tilaa ja tämän ymmärtämättömyyttä erittäin moitittavalla tavalla. Te muistatte tämän nälkäisen miehen ja herneerokka-episodin. Isänsä Jaakob petti esiintymällä veljenään ja hankki itselleen kuulumatonta etua. Petoksen suorittamisen hän teki salaliiton äitinsä kanssa, tehden siten äidistään kanssarikollisen. Seuraavaksi hän petti appeaan varsin kummalliselta kuulostavan tempun avulla saadakseen enemmän palkkaa pienkarjan muodossa. Olkoon temppu noiden raidallisten ja pilkullisten lampaiden ja vuohien saamiseksi ollut toimiva tai ei, niin Jaakobin asenne oli kuitenkin vilpillinen ja kiero. Vaikka appiuskukko olikin kitsas ja epäreilu mies, ei kunnon uskova olisi silti lähtenyt kilpailemaan petostehtailulla. Kaikki kolme patriarkoiksi kutsuttua miestä olivat varsin huonoja uskovia. Ja huomatkaa, kuitenkin he saivat olla tärkeässä tehtävässä kasvattamassa sitä kansaa, jonka keskelle Jumala tulisi lähettämään oman poikansa sovittamaan ihmiskunnan synnit. Jumala käyttää myös huonoja uskovia. Uuden testamentin puolellakin löytyy huonoja uskovia, vaikka siellä ei olekaan yhtä runsaasti semmoisia yksityiskohtaisia henkilökuvauksia kuin vanhassa testamentissa. Hananias ja Safira olivat huonoja uskovia, jotka jemmasivat vähän rahaa itselleen, antaen kuitenkin ymmärtää, että olivat uhranneet enemmän kuin olivatkaan. He saivat välittömästi ajallisen rangaistuksensa, mikä ei silti välttämättä merkitse, että heidän pienen vilpistelynsä takia olisi sysätty saman tien kadotukseen. Kyseinen tapahtuma oli nimittäin ensisijaisesti varoitus muille seurakuntalaisille. Korinton seurakunnassa oli tosi paljon huonoja uskovia ja he saivat kovaa läksytystä Paavalin kirjeissä. Heillä oli keskinäisiä riitoja, mistä Paavali oli kuullut Kloen perheväeltä. Paavali mainitsee huonoja uskovia myös ihan nimeltä. Hymeneus ja Aleksander olivat aiheuttaneet apostolille suurta harmia, ja siitä Paavali lupasi, että he saavat siitä vielä maksaa. Sitten luen yhden pätkän Matteuksen evankeliumista. Tämä on 25 luku ja jakeet 14-30. Otsikko on palvelijoille uskotut rahat. Silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut 5 talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset 5 talenttia. Samoin se, joka oli saanut 2 talenttia, voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoitaan tilitykset. Se, joka oli saanut 5 talenttia, toi toiset 5 niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 5 talenttia, kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 5. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhliin. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 2 talenttia, kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 2. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain 1 talentin ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies, sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan, tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton ja laiska palvelija, sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on 10 talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä itketään ja kiristellään hampaita. Vertaus palvelijoille uskotuista leivisköistä ei koske ketä tahansa, vaan nimenomaan Herran palvelijoita eli uskovia. Vertauksessa he ovat saaneet eri määrän leivisköitä, enemmän tai vähemmän. Kaikilla on kuitenkin jotain, jolla asioida. 2 tarttuu toimeen ja saa jotain aikaiseksikin, mutta 1 ei tee mitään. Herran palattua koittaa tilinteon hetki. 2 palvelijoista saa tunnustusta, 3 ankarat moitteet ja kovan tuomion. Vertauksen ydin ei ole siinä, minkä verran toimien tarttuneet palvelijat olivat saavuttaneet, eikä edes siinä, olivatko he saavuttaneet jotain, vaan siinä, että he olivat toimineet. Jumalan valtakunnan työssä on paljon sellaisiakin aikoja, ettei saada mitään näkyvää aikaiseksi, mutta tehdystä työstä Herra kuitenkin maksaa palkan. Paljon on niitä kertomuksia esimerkiksi lähetystyöntekijöistä, jotka lähtivät ja ennen kuin lähetyskentällään mitään olivat saaneet aikaan, kuolivat siellä joko vihamielisten alkuasukkaiden surmaamina taikka moniin erilaisiin trooppisiin tauteihin. Paljon hengellistä työtä tehdään kotimaassakin ilman, että mitään näkyvää tulosta olisi havaittavissa. Vertauksessa ei ole olennaista sekään, että kieltäytyjä oli vähiten leivisköitä saanut palvelija. Kokemuksesta tiedetään, että halu toimia hengellisessä työssä ei kulje käsi kädessä palvelijoiden saamien leivisköiden kanssa. Monen leiviskän palvelijat saattavat keskittää kunnianhimonsa pelkästään omien tavoitteittensa saavuttamiseen ja laistaa kaikki työmahdollisuudet sanan eteenpäin viemisessä. Yhden leiviskän, tai kenties pitäisi sanoa varsin vajaan leiviskän saanut pariskunta esiintyi duettolaulajina eräässä hengellisessä tilaisuudessa, missä itse olin kuulijana aivan äskettäin. Säestäjänä toimi todella hyvä pianisti ja säestys oli moitteeton. Yleisö oli umpisuomalaisia, vanhoja ja keski-ikäisiä ihmisiä, joista harva osasi mitään muuta kuin suomen kieltä. Laulajat lauloivat englanniksi ja vajaat leiviskät olivat korvin kuultavissa, sillä he eivät osanneet laulaa, eivätkä sen paremmin englantiakaan sen perusteella, miten he laulun sanoja lausuivat. Tästä esiintyjien laulutaidottomuudesta ja kärsivät kaikki kuulijat, mutta heidän englannin kielen osaamattomuudestaan kärsivät onneksi vain harvatta sen yleisön nuoremmat kuulijat, jotka sitä hallitsivat. Kyseinen pariskunta sovelsi omalla tavallaan erästä raamatun kohtaa muuttaen sen muotoon. Jos taito puuttuu tyystin, niin runsas annos intoa riittää. Kristillisen sananjulistuksen keskeinen teema kuuluu, syntinen voi pelastua vain uskosta ja ainoastaan Jeesuksen sovintotyön kautta ja syntymällä uudesti ylhäältä. Yhtä totta on kuitenkin myös se, että toimimaton, pysähtynyt, kuollut usko ei ketään pelasta. Pelastus ei seuraa tekoja, vaan teot seuraavat sydämen tasolle ulottuvaa uskoa. Pelkkä kirkon tai seurakunnan jäsenyys tai mukanaolo kristillisen otsikon alla kulkevissa toiminnoissa ei ole elävää ja pelastavaa uskoa. Raamatusta voimme oppia sen, että Jumala voi käyttää työmiehinään moni eri tavoin huonoja uskovia. Mekin kelpaamme, vaikka huonoja olisimmekin. Veijo on joskus todennut tältä paikalta, että Jumala käyttää meitä työssään täällä Eurassa meidän huonoudestamme huolimatta siitä syystä, koska hänellä ei ole tällaisen parempia sanan eteenpäin viejiä. Raamatusta löytyy huonolle uskovalle monta lohdutuksen sanaa ja tähän päätän. Jeesus lupaa, että murtunutta ruokoa hän ei museerra ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hyvää adventin aikaa kaikille ja erityisesti murtuneille ruoille ja suitseville kynttilän sydämille.